të nderuar, mirë më gjesi. Po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Në këtë emision, si çdo të diel tjetër, keni mundësi të dëgjoni një përmbledhje të kronikave nga rajoni dhe bota që janë transmetuar gjatë javës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raporti i progresit i Bashkimit Evropian për Shqiprin në Tiran duket se u ledzua në mënyrat të ndryshme nga qeveria dhe opozita. Ata akuzojnë njëri tjetrin për dështim në mosmarje në statusit të vendit kandidat për Bashkimin Evropian. Si që raportoj korespondentja jo në Tiran me Nada Zajmi, analistët thonë se raporti ishte i qartë, konkret dhe dëshmues.
Shqipria nuk mori sërish statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian. Si që pritej, publikimi i progres raportit për Shqiprin zori në pan ngërçin politik si shka konkuresor të këti zhvillimi negativ për vendin. Analistët thonë se raporti ishte i qartë, konkret dhe dëshmues. Mendor Kekia thotë se dy partit e mdha janë bashkëfajtore për këtë refuzim për të dytën herë të statusit.
Përgjithsia është absolutisht e të dyja palëve. Një peshore ku mund të anoj kush më pak e kush më shumë, por është absolutisht e të dyja palëve. Kam përshtypjen se të dyja palët, nëse duan vërtet që të mos humbin shansin tjetër të marrjes së statusit, duhet të mendojnë seriozisht se cila ka përgjegjësinë e vet. Janë absolutisht aty palët përgjegjëse.
Analisti Frokçupi thotë se përgjegjëse kryesore për këtë raport as pak pozitiv të Brukselit është opozita, refuzimi i saj për të bashkëpunuar për integrimin.
Përgjegjësia kryesore është e Partisë Socialiste, e cila ka zënë rrugën. Nëse dikush zë rrugën, çfarë do të bësh? Domethënë ka zënë rrugën gjysma e përfaqësimit popullor, që do të thotë se ne tani ndodhemi në një dilemë, jemi pro-europian apo si jemi pro-europian.
Por për analistët më shqetësuese është situata pas kësaj. Ngërçi politik sipas tyre ka shumë pak gjasa të zgjidhet shpejt, me gjithë deklaratat optimiste të zyrtarëve të lartë të Brukselit për sinjale për dialog që vijnë nga të dyja palët.
Bashkimi Evropian flet ashtu në atë mënyrë sepse është Europë dhe flet në mënyrë elegante, sigurisht nuk i mbyll shtigjet, nuk thotë është keq edhe për nesër, po unë mendoj se kjo është një çështje që do shkojë zvarr gjatë gjithë kohës sa kohë që Partia Socialiste udhëhiqet nga një leadership i tillë.
Në Tiranë progres raporti i Bashkimit Evropian për Shqipërinë si gjithnjë u lexua ndryshe nga të dyja forcat e mëdha politike. Ato adresuan akuzat ndërsjellta që fajsonin kundërshtarin politik për mosmarrjen e statusit të vendit kandidat. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiran.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Ndrojmë temën e informacionit. Në kuvendin e Macedonis ka vazhduar debati për miratimin e vendimit të qeveris për shpallin e pavlefshme të regjistrimit të popullsis. Duke komentuar dështimin e këti procesi, ekspertët juridik shqiptar thonë se regjistrimi duhet të realizohet, por vetëm pas miratimit të një ligji më të mirë me të cilin do të evitoheshin mundësit e interpretimit arbitrar në teren, si që ndodhi me ligjin kundërthënës në fuqi. Kronike përgaditur nga korespondenti ju në Shkup, Isuf Kadriu.
Dështimi i regjistrimit të popullsisë është të pasoj në radhë të pare mangësive të shumta në ligjin e debatueshëm që lën hapësira për interpretime të ndryshme gjatë zbatimit të tij nga regjistruesit në teren. Osman Kadriu, profesori së drejtës kushtetuese, thotë se regjistrimi duhet të mbahet për shkak të rëndësisë së madhe që ka në përcaktimin e parametrave për zhvillimin e ardhshëm të vendit, por vetëm pas miratimit të një ligji të ri me konsenzus të plot mes të gjitha partive politike.
Regjistrimi patjetër duhet të realizohet, është një aktivitet shtetëror, rezultant politike, ekonomike, juridike. Dhe për atë regjistrim, parlamenti duhet të sjellë ligj. Natyrisht në miratimin e atij ligji tash duhet domethënë të vlerësohet ajo çka është interesi përgjithshëm i përbashkët i gjithë bashkive nacionale. Ai ligj duhet të miratohet domethënë me partinë dhe me konsenzus të gjithë partive politike, edhe në pozitë dhe në opozitë.
Shprehet Kadrio, ai thotë se më rëndësi të madhe është që gjatë miratimit të ligjit të ri të mos lihet hapësirë për interpretime të ndryshme që do ta rrezikonin edhe regjistrimin e ardhshëm.
Duhet miratohet ligj i cili nuk do të ketë dispozita të cilat do të jenë në kundërfaqe njëra me tjetrën, në dy nuk do të ketë shprastina juridike, edhe në tre ligji duhet të jetë gjithëpërfshirës që mos ketë domethënë nevojë për interpretime të dispozitave konkrete. Ligji të jetë korrekt, konkret, i saktë gjithëpërfshirës edhe me dispozita të gjitha që janë në frymën e kushtetutës.
Pikërisht interpretimi i ndryshëm i ligjit në teren çoi në dështimin e regjistrimit, pasi për shkak të dallimeve të shprehura gjatë 8 ditëve të këtij procesi, u regjistruan vetëm se 1/4 e popullatës. Dallimet në veçanti kishin të bëjnë me regjistrimin e qytetarëve me punë të përkohshme jashtë vendit, që pjesën ndërmuese e përbëjnë shqiptarët. Partitë e opozitës në vazhdimësi kanë akuzuar qeverinë për siç janë shprehur tendenca për manipulim të procesit me përfshirjen pa përjashtim të gjitha diasporës në regjistrim. Por pavarësisht të kësaj, ekspertët e shqiptarë thonë se do të ishte absurd të pretendohet në përqindje më të ulët të shqiptarëve në krahasim me regjistrimin e para 10 viteve. Izeta Zeqiri, deputet dhe profesor universitar, thotë se të dhënat e një studimi të realizuar flasin për rritje të vazhdueshme të numrit të shqiptarëve.
Popullata maqedone në natalitet merr pjesë me 57%, kurse popullata shqiptare me 1/4 të popullsisë në Maqedoni merr pjesë me 33%, dhe elementi tjetër është mortaliteti, ku maqedonët marrin pjesë me 70%, kurse shqiptarët vetëm me 16%. Duke u bazuar në këto të dhëna relevante dhe duke marrë për bazë edhe migrimet, ne vim në konstatime se popullata shqiptare në Maqedoni ka rritje nga ajo e 2002-shit.
U shpreh Zeqiri, shpallja e regjistrimit të pavlefshëm nga ana e Kuvendit ndodhi pikërisht në ditën kur ishte paraprakt të mbaronte ky proces i nisur më 1 tetor. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter. Nga faqet e shtypit perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Guardian që shkruan për krizën e borxheve në eurozonë. Në artikullin me titull "Ata që ja kanë ngulur syt problemeve të eurozonës duhet të kenë kujdes se çka dëshirojnë", autori Timothy Garton Ash postierash theksoi se Evropa kur nuk ka qenë më e bashkuar dhe kur nuk ka pasur më shumë njerëz të saj të lirë se tash, por aktualisht e gjithë kjo është në rrezik. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Edona Peci.
Kur më parë Evropa nuk ka qenë e unifikuar si sot, kur më parë nuk kanë qenë më të lirë njerëzit e saj, kur më parë nuk kanë qenë shumicë shtetet demokratike në Evropë antar të barabartë me të drejta të barabarta në ekonomi, politikë dhe siguri. Shkruan në një koment për të përditshmën britanike The Guardian, profesori për studime evropiane në Universitetin e Oxfordit, Timothy Garton Ash. Tani, si pas ti, po kërcënohet e tërë kjo. Një bashkim monetar i padisciplinuar dhe i dizajnuar dobët por rrezikon të shpërbëhet duke shkaktuar padi reciproke dhe ndarje të mëtejme në mesin e shteteve. Më kryesorja, motivuesit e dikurshëm emocional dhe nxitësit politik të Bashkimit Evropian nuk ekzistojnë më. Popujt e Gjermanisë, Holandës dhe vendeve të tjera të Bashkimit Evropian janë ngurrues në marrjen e hapave drejt integrimit të mëtejm, qëndrueshmëria i të cilit cilësohet të jetë nevojshme nga shumë krijues të Bashkimit Monetar, shkruan Ash në komentin për gazetën britanike. Unë fajsoj politikanët si Angela Merkel për mos shfaqjen e një aftësie më të madhe u theqëse në këtë drejtim, thekson Ash. Por një aftësie tillë u theqëse, si pas ti, do të kërkonte të i kalimin heroik të një sfide të fuqishme duke bindur opinionin ngurues se atyre që konsiderohet të jenë kryesisht demokracit kombëtare. Po që se këto nuk do të ishin demokraci kombëtare, e tërë bota financiare nga Washingtoni e deri në Pekin nuk do të ishte në pritje gjatë kësaj jave për votimin nga një parti e vogël në parlamentin e Slovakisë, shkruan Timothy Garton Ash në komentin për The Guardian. Dua të shtroj pyetjen se çfarë do të ndodhë nëse në një mënyrë apo tjetër dështon eurozona dhe nëse ai dështim shënon nisjen e një procesi të dezintegrimit gradual, shkruan Ash. Të supozojmë që BE-ja në vitin 2030 është bërë një lloj perandorie e shenjtë romake, tazëm, si ajo vitit 1730, ende ekzistuese në letër, por më shumë dekoruese se sa një realitet politik. Çfarë pastaj? Profesori për studime evropiane në Universitetin e Oxfordit shkruan se për pro-evropianët, ajo që do të ndodhë do të jetë në radhë të parë një çlirim disi paradoksal. Më shumë se sa mbështetësit e qeverisë në detyrë për një afat të gjatë, për shumë dekada ne e kemi ndjerë si obligim ta mbrojmë gjendjen ekzistuese të raporteve me të gjitha shijet e qarta. Euroskeptikët në të kundërtën janë kënaqur me papërgjegjshmërinë e lavdishme të opozitës dhe edhe Zoti e di që institucionet në Bruksel i pajisin me objektiva të lehta e të pafundme skeptikët dhe satiristët, vlerëson Ash. Herdo kurdo do të bëhet më qartë se është lloji i Evropës së tyre në të cilën po jetojmë dhe jo lloji i Evropës të cilën e mendoj unë, shkruan Ash. Natyrisht se pas një dekade të jetës në Evropën e ëndrave të euroskeptikëve, mund të dalë që unë jam i gabuar, vlerëson ai. Nëse ndodh kjo, premtoj se do ta pranoj gabimin, nëse evropianët mund të mbesin të lirë, të zhvilluar dhe të sigurt pa i mbështetur këto struktura që përfshin humbjen e një pjese të sovranitetit dhe egërsimin e burokracisë, do të isha plotësisht i lumtur. Shkruan ndër të tjera në komentin për The Guardian, profesori i studimeve evropiane në Universitetin e Oxfordit, Timothy Garton Ash.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
Mbesim të zhvillimet ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara thonë se janë në kontakt me Teheranin lidhur me komplotin e dyshuar për ta vrarë ambasadorin e Arabisë Saudite në Shtetet e Bashkuara. Kontakti ka ndodhur në kohën kur është përshkallëzuar lufta e fjalëve nga të dy palët lidhur me këtë rast që ende konsiderohet misterioz. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Shtetet e Bashkuara thonë se kanë pasur kontakte direkt me zyrtarët e Iranit lidhur me komplotin e dyshuar për vrasjen e ambasadorit saudit në Washington. Lidhur me këtë çështje ka njoftuar zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland.
We have had direct contact with Iran.
Ne kemi pasur kontakte direkt me Iranin. Nuk do t'u jap detaje të tjera, por vetëm do të them se ne kemi pasur kontakte direkt me Iranin për këtë çështje. U tha mbrëmë reporterëve në Washington, zëdhënësja Victoria Nuland. Ajo theksoi se beson se kontakti ka ndodhur të mërkurën, por nuk ka njoftuar lidhur me nivelin ose për kanalet e kontaktit. Shtetet e Bashkuara dhe Irani nuk kanë marrëdhënie diplomatike, kështu që Washingtoni përfaqësohet nga ambasada e Zvicrës në Teheran. Me siguri se Washingtoni dhe Teherani kanë shumë për të biseduar lidhur me komplotin e dyshuar për vrasje, por mbetet të shihet se sa progres do të bëhet nga përpjekja për të biseduar për shkak të përshkallëzimit të luftës së fjalëve lidhur me incidentin. Duke folur për incidentin për të parën herë në mënyrë publike, presidenti amerikan Barack Obama ka vlerësuar se operacioni dyshuar ishte pjesë e modelit të sjelljes së rrezikshme dhe të pamatur nga ana e Teheranit. Ai ka premtuar se do të synoj sankcione më të ashpra kundër Iranit dhe ka akuzuar se zyrtarët e niveleve të larta të qeverisë së Iranit duhet të përgjigjen për aksionet e tyre. Përgjigja e Teheranit deri tash ishte që Washingtoni të përqeshej lidhur me akuzat, duke thënë se ata me qëllim kishin bërë fabrikime për ta dëmtuar imazhin e Iranit. Zëvendës ministri jashtëm i Iranit, Ali Ahani, tha se ky skenar patetik dhe konspirues është aq i plogësht, saqë edhe vetë mediat amerikane dhe qarqet politike po e shohin atë me dyshim. Por zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit të Victoria Nuland i ka hedhur poshtë akuzat e tilla. Kur ju shikoni në këto detaje, duket sikur diçka në filma, dhe kjo çdoherë është reagimi i parë. Ky ishte reagimi i parë kur për këtë përpjekje ishin informuar disa persona të lartë në qeveri. Por derisa ju filloni të jepni më tepër detaje për atë se çka dim ne dhe kur e morëm vesh dhe si e mësuam këtë gjë, atëherë kjo ka besueshmëri, tha Victoria Nuland. Agjencia Reuters ka raportuar sot se zyrtarë brenda qeverisë që kanë studiuar rastin kanë pranuar se e kaluara e kontrolluar dhe sjellja indiskrete të dyshuarit kryesor fillimisht i kishte bërë ekspertët për Iranin skeptik sa i përket autenticitetit të komplotit. I dyshuari Mansour Arbabsiar ishte arrestuar pas kontaktit me personin për të cilin ai besonte se e përfaqësonte kartelin e drogës në Meksik për ta aranzhuar vrasjen e ambasadorit saudit Abdel Al Jubeir. Por komploti dyshuar ishte zbuluar kur doli se gangsteri ishte informator sekret i qeverisë së Shteteve të Bashkuara. E pyetur nëse komploti dyshuar ishte një operacion i kryer nga disa në regjimin e Iranit, pa dije në të tjerëve, zëdhënësja Victoria Nuland tha: Ne sigurisht besojmë se regjimi iranian është nën presion. Ne sigurisht besojmë se ekzistojnë mospajtime të brendshme në vazhdimsi. Nëse mënyra se si ky komplot është kompletuar reflekton disa nga këto tensione, nuk mund të them asgjë, por sigurisht duket se atje ekzistonte involvimi i një shkallë të dëshpërimit, tha Victoria Nuland. Washingtoni konsideron se komploti dyshuar mund të ishte në mas të madhe vdekjeprurës dhe se kjo siguron se kriza e fundit të ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Iranit ende është në shkallën më të paparashikueshme.
Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të orës 9. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për të marrë informacionet më të reja ndërkohë, klikoni faqen europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë.